Qirg'iziston Qozog'iston chegarasida odam va tovarlar o'tishida qiyinchiliklar paydo bo'lishi ortidan rasmiy Bishkek har ikki mamlakat a'zo bo'lmish Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tanqid ostiga olmoqda. Prezident Almazbek Atambayev ushbu uyushma ishonchni oqlay olmayotganini aytdi. Ayni paytda mahalliy mutaxassislar Qirg'iziston mazkur ittifoq hududiga Xitoy hamda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotni reeksport qilib, mo'may daromad oladi deb hisoblaydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Bishkeklik iqtisodchi olim Alisher Yusupovga murojaat qilib, Moskva hamda Ostonaning loyihasi bo'lmish Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi borasida Qirg'izistonda yangrayotgan o'y-fikrlarni sharhlab berishni so'randim. Alisher, demak, o'sha savol. Shu paytgacha Qirg'iziston tarafi, jumladan prezident Almazbek Atambayev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining Qirg'iziston uchun o'ta afzalligini urg'ulab kelgan edi, lekin keyingi paytlarda shu iqtisodiy ittifoq o'zini oqlamaganini aytayapti. Ishonchni oqlamaganini aytayapti. Bunday keskin o'zgarishga nimalar sabab? Faqat shu Qozog'iston bilan bo'layotgan tortishuvlarmi chegaradagi?
Mana 2 haftadan oshib qoldi. Qozog'iston tarafdan har xil sabablarda o'paytib chegarani nahot tovarlar emas, elga ham o'tkazishni protseduralarni qiyinlashtirib qo'ydi. Shu nuqtai nazardan biz ko'p eksportga chiqarilgan tovarlar plus reeksport bo'lgan tovarlarda Qozog'istondan chegaradan o'tish qiyin bo'lib qoldi. Men o'ylaymanki, bu Qozog'istonda o'zini davlat boshqaruvidagi o'tirgan odamlarni bir ayrim bir Qirg'izistonda bo'layotgan siyosiy ishlardagi siyosatdagi katta odamlarda bir Qozog'iston tarafga bir gapirgan gaplar natijasidan bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Sababi Qozog'iston tarafi hozir aytyapti, biz davlatimiz ichida kontrterroristik operatsiyalar o'tkazyapmiz. Yo'q, Qirg'iziston tovarlar ichida har xil tamojna ittifoqini standartiga to'g'ri kelmagan tovarlar chiqyapti. Buni har xil bir sabablar topib shu narsalar qilishyaptimi? Men o'ylaymanki, o'zgarishi bizning ichki siyosatga ta'sir ko'rsatish instrumenti bo'lib qoldi shekilli degan fikrdaman.
Qirg'iz matbuotiga ko'ra, shu chegaradagi yuklarni o'tkazishdagi qiyinchiliklar bois nafaqat qirg'izistonlik hamda qozog'istonlik ishbilarmonlar, tadbirkorlar ziyon tortayapti, balki rossiyalik biznesmenlar ham anchagina zarar ko'rayapti deydi.
Bu cheklashlar nafaqat Qirg'iziston bilan Qozog'istonda xalqi, Qirg'iziston bilan Qozog'iston tadbirkorlari emas, Tojikiston bilan Rossiya ham bundan zarar ko'ryapti. Sababi Qirg'izistonga Rossiya 1.5 yildan beri juda katta eksport objemi ham ko'payib qolgan edi. Bilasiz, ko'pincha bizda o'sha logistik yo'llari, avtotransport yo'li bilan har xil og'ir yuk tashiydigan mashinalar olib kelayotgan tovarlar ko'p darajada tarafdan. Birinchidan, ularga bizga olib kelayotgan produksiyani vaqtida yo'qotishyapmiz. Chegarada Qirg'izistonda mashinalarni qatori, Rossiyaning ham mashinalari qatori turibdi. Plus bizni Qirg'izistondagi og'ir yuk tashiydigan mashinalarda shofirlari ham Rossiyaning yukini olib kelayotgan odamlarda ham xuddi shu problema chegarada tushyaptida.
Ayni paytda mana qirg'izistonlik iqtisodchilar aytishi bo'yicha O'zbekiston tovarlari Qirg'izistonga ko'p miqdorda kirib kela boshlagan, keyingi paytlarda iqtisodiy aloqalar hamda siyosiy aloqalar iliqlashishi ortidan mahalliy mutaxassislar aytishicha, ya'ni qirg'izistonlik sizning kasbdoshlaringiz iqtisodchilar aytishi bo'yicha shu O'zbekistonni tovarlari, O'zbekistonda chiqarilgan sifatli tovarlarni Rossiyaga yoki boshqa mamlakatlarga Qirg'iziston orqali reeksport qilishdan Qirg'iziston iqtisodiyoti anchagina foyda ko'radi. Mana shunday iborani keltirishibdi. Shu qaysi bir mamlakat O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan tovarlarni reeksport qilishni o'z qo'liga oladigan bo'lsa, shu mamlakat shu mamlakatning ishbilarmonlari katta foyda ko'radi degan fikrni olg'a surishyapti. Bu fikrlarga qanday qaraysiz?
Men o'ylayman, O'zbekiston 20 yilcha o'zini ichki produksiyaga ichki talablarni qondiradigan darajaga ujalib chiqdi. Endi hozir eksportga chiqarishni kuchayib, O'zbekiston hozir bemalol o'zini yengil sanoat produksiyasi deysizmi, og'ir sanoat produksiyasi deysizmi, mana уже высокоточный технология deb qo'yapti produksiyada, balki telefonlargacha ishlab chiqarilyaptida. Shu narsani rinok bitasi, mana через Tojikiston dalishga ketadigan davlat yo'q, через Turkmaniston ketadigan davlat yo'q. To'rtta shu Qozog'iston bilan Qirg'izistonga sotib chiqsa, o'zi Rossiya bilan Belarusiyaga juda katta 150 million, 160 millionga yaqin aholisi bor davlatlarga chiqish yo'li ochilib qolardi. Shu nuqtai nazardan bu Qirg'izistonda chegarasi yengilroq o'tish protsedurasi yengilligi uchun O'zbekistondan chiqadigan tovarlar через Qirg'iziston boshqa davlatlarga o'tib, kerak bo'lsa mana bugundan boshlab mana Qirg'izistonda eshitgan bo'lsangiz, O'zbekiston tovarlari Xitoyga через Qirg'iziston logistik yo'li bilan уже ketishni boshlab turdi. Xitoyga chiqaryapti O'zbekiston tovarini. Shu narsani Qirg'iziston orqali Qozog'istonga, Rossiyaga, u yerdan Belarusiyaga chiqaradigan bo'lsa, men o'ylaymanki, bundan nafaqat O'zbekiston bundan Qirg'izistonning byudjeti ham, Qirg'izistondagi transport organizatsiyalari ham juda katta foyda ko'rgan bo'lar.
Mana prezident Atambayev shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tanqid ostiga olar ekan, ayni paytda shu Qirg'iziston o'z mahsulotini chiqarish uchun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmagan boshqa mamlakatlar bilan aloqalarni kuchaytirish niyatini bildirdi. Jumladan u kuchaytdilarki, mana yonginamizda katta ülke Xitoy turibdi, kattagina bozor bo'lmoq O'zbekiston turibdi, biz ular bilan aloqani, iqtisodiy munosabatlarni kengaytiramiz degan fikrni olg'a surdi.
To'g'ri, juda yaxshi fikrlar bular. Oxirgi statistik ma'lumotlar eshitgan bo'lsangiz, eksport import aloqasi. Men o'ylaymanki, bu ikki davlatni katta potensialni ishlatib ko'rsa, Qirg'iziston o'rtada foyda ko'radi xolos. Bundan bir ziyoni yo'q. Ammo lekin Yevroziyasi bu problemasi, Yevroziyadagi mo ishlar deganiga oz-moz qo'shila olmayman. Sababi bu Qozog'iston bilan GES tomonlar atmosferasi ila bitib qolmayapti. Men o'ylaymanki, bu bo'layotgan problemalar yaqin o'rtada yechiladi. Bu men o'ylayman, GES problemasi emas. Bu ikkita davlat orasidagi bo'layotgan ichki Qozog'iston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bo'layotgan ayrim bir tushunmovchilik degan bo'laveradi. Men o'ylaymanki, buni yechimini yaqin o'rtada topsa kerak.
Shu prezident Atambayevning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga nisbatan qattiq tanqidlarda o'ziga xos dahanaki jang ham bormi deyman-da, shu tanqid ostiga olgan holda u kishi biz iqtisodiy ittifoqdan chiqmaymiz, ayni paytda Rossiya bilan aloqalarni kuchaytiramiz deb Rossiya tomoniga urg'u berdi. Ya'ni bu Moskva tomoniga qandaydir bir signalmi deyman-da?
Mana hozir kecha uni qarashni boshladik. Bizda o'zib saqlashanga bor Yevroziya ichida. Qirg'izistondan chiqib kelayotgan yuklar tomoshnada tekshirilib o'tish kerak emasligi punktlari bor edi. Hozir Qozog'iston administrativ paradga tutiladi, bir taraflama o'zicha bir ograничение kirgizdi. Men shu narsani masalasi bo'yicha Qirg'izistonda ministr ekonomikasi o'tganda aytib ketgan edim, shunaqa shu masala bo'yicha biz Yevroziyada jozi xabarni berdik. Bir taraflama Qozog'iston tarafdan bo'layotgan bu problemasi bo'yicha degan narsani ko'rdi. Men o'ylaymanki, YESD bosh organi problemasi shu narsani qarab chiqqan holda Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasidagi bo'layotgan muammolarni yechishga bir ko'mak bersa kerak. Sababi bu yerda Rossiya bilan Belarusiya ham o'zini bir hissasini qo'shsa kerak deb o'ylayman. Shu nuqtai nazardan bizning prezidentimiz shu Rossiya tarafga ham shu gaplarni aytishligi bu narsani tezroq chechib berishlikka o'rtada bir turib arbitr bo'lishlikka so'randi shekilli degan signal bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqini ichida o'ziga xos sinov davri ketyapti deyilyapti. Iqtisodiy ittifoq shu sinovni qanday boshidan o'tkazadi, qanday yechadi degan savollar tug'ilyapti iqtisodchilarda va siyosiy sharhlovchilarda. Ayni paytda aytiladiki, shu masalan Yevroosiyo iqtisodiy komissiyasining qo'lida shunday konfliktlarni yechish instrumenti yo'q deydi. Men nazarimda qanaqadir bir shunday konfliktlarni yechish borasida mezonlar bo'lsa kerak, nima deb o'ylaysiz?
Belarusiya bilan Rossiyani ikki davlatni orasida shunaqa problemalar chiqqan. Rossiya produksiyasini Belarusga kirgizmay qo'yib, molochniy produksiyasini undan kelgan Belarusdan kelayotgan produksiyasiga Rossiyani sanitarniy kontrol ishxonasi ko'p produksiyalar kirgizmay qo'ydi, ko'sini orasida ham shunaqa bir tortishuvlar bo'ldi. Bu narsaga ham yechim topildi. Men o'ylaymanki, bu asha tortishuvlardan keyin Yevroittifoq jamoatining ichida ham ayrim bir instrumentlar ishlab chiqarilib tuzilgan bo'lsa kerak degan fikrdaman.
Demak, siz demoqchisizki, shunday tortishuvlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi olg'a siljishiga o'ziga xos ko'mak bo'lishi mumkin, qandaydir masalalarni yechishga imkon beradi demoqchisizda?
Men mana qaysi fikrdaman, qaysi ittifoq bo'lmasin, ikkitadan ko'p davlat orasida tuzilgandan keyin hamisha shunaqa har bir davlat o'zining interesini saqlagan holda shunaqa tortishuvlar bo'laveradi. Bu narsani hozir mana biz Yevrosoyuzni ichida ko'ryapmiz, boshqa-boshqa tuzilgan iqtisodiy ittifoqlar ichida juda ko'p ko'rib turibmiz. Bu narsalar bizni mana Yevrosiyo ittifoqining ichida ham bo'lishligi yetishsizni bir narsa degan bir fikrdaman. Bu narsalarda yechishlik prosta vaqt talabi. Har bir shunaqa problema o'ziga yarasha keyinchalikka bir turtki, keyingi ishlarga bir turtki bo'lishlikka bir yaxshilikka olib kelishi ehtimoli bor.
Va oxirgi savol, Alisher. Mana siz turli iqtisodiy ittifoqlar haqida aytib o'tdingiz, dunyoda shunday iqtisodiy ittifoqlar talaygina bor. Endi shu Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqini tanqidchilari va ayni paytda ayrim betaraf kuzatuvchilar ham bu iqtisodiy ittifoq ko'proq siyosiy manfaatlar uchun xizmat qiladi, siyosiy nuqtai nazardan tuzilgan ittifoq degan gaplarni aytib keladida. Ya'ni iqtisodiy masalalar emas, siyosiy manfaatlar ko'proq ustuvorlik qiladi degan gaplarni aytishadi. Siz shu gaplarni qanday sharhlaysiz?
21-asrda men fikrimcha hamma ittifoqlar iqtisodiy bo'ladimi, harbiy ittifoqlar bo'ladimi, boshqa ittifoqlar bo'ladimi, hamma ittifoqlar siyosat ustida quriladi. Sababi hozirgi kunda hamma davlatni rivojlantirishga ketayotgan yo'nalishlarda hammasini ustida men o'ylaymanki siyosatni juda katta roli bor. Shuning uchun Yevrosiyo ittifoqi deysizmi, Tamojin Soyuz deymizmi, hamma narsalar bu siyosat ustida qurilgan ittifoqlar degan fikrga men 100% qo'shilaman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun